Etienne Kumbune, nebe marada kalive, nengwense kebege sante, bonufo unumbote kekiye. Nede nembe na amande kwabe, nebe sanke yare nte yanyampo. Nuu kwambale nge, nge nengwense kederabe. Ben sanke yare upone ubone mbebe yu Filipe. Ne unenchute ketenke banke biso unumbote bote. Ne kechante bubunlibe. Arzini be sanke nyebe nebene, nebe falon faambe choma. Ne de popen de non kwa ketenge nebe te kwele, nebe kenke be i falin. No unumbote tu, ngodomanko tuko Filipe yi, uno nsang ubo, uno nsang bante. Ne keka unenje ubo ka itamu taru kopu. Ne Filipe sote ke peru, unenje nembe keka unumbote nyo bunde. Lanke angma yi, becha unkukpoki de pebere umma. Anke bine chie upi kutapu umma kasune, usente ubatapu, be yi. Kati u iba mwen, bile umma far, dule nyane po. Mala dangma, kutuku unantibe, tenjite. Uka man kudoye, ne Filipe bafu yi, de jande deno ukane ubulu tapo, nubi aye. Nye kaka ubo, enleme tapu, nangam nanke be, ne Filipe bu yi. Anson Yesu Kristo pune okum no ofugetetam pune tubote bisum. Beche, no unenje tukbefo Filipe yi, pe inye mene done, barukote lekentume, betafal mu unumbote nyum. Ne Filipe bu yi, side ayafoke ki, bela false. No unenje bi in, anfoke ki, yi Yesu sa unumbote jupon. No okon unyumi, no kofulu. Benyane, no unumbote fam yon Filipe, Bunte ketenke bang, kabiso unumbote nyo bunde. Ne unenje kate kou, neko yonu utoruko, neko bunte udonpo, ne de popende, ne ifale po.